อินเดียก็บอกว่าฉันยังไม่พร้อมเทคโนโลยีฉันไม่พร้อมขอขยายไปอีก5ปีงั้นประเทศเจ้าพัฒนาได้1หัวปีก็ขอขยายไปนะคะเพราะฉะนั้นในการขยายไปตรงนี้อินเดียจึงเพิ่งแก้กฎหมายสิทธิบัตรปี2005เห็นไหมคะโอกาสที่เขาใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอนนี้อุตสาหกรรมยาอินเดียเป็นอุตสาหกรรมที่ดีกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวเป็นอุตสาหกรรมยาใหม่แล้วในบางอุตสาหกรรมขึ้นไปถึงยาใหม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยว่าผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้นมองเห็นชัดนะคะในสิ่งที่เราตัดสินใจผิดในเรื่องของกฎหมายแล้วเผลอๆมาอีก2ในปี42อเมริกาก็กดดันอีกทุกยกเลิกกรรมการสิทธิบัตรยาเพราะฉะนั้นเราแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรครั้งตอนปี42กฎหมายไอ้กรรมการสิทธิบัตรยาหายไปสิ่งที่บอกตรงนี้เพื่อบอกว่าณขณะนี้ตอนพ.ศ.50ได้มีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรอีกฉบับแล้วไม่รู้ว่าเนื้อหาในสิ่งที่กำลังแก้นั้นเนี่ยเป็นการแก้ที่เนื้อหามันทำให้เกิดความเข้มงวดมากขึ้นของการให้การคุ้มครองนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ให้มีระบบของการคัดค้านก่อนการออกเอกสารสิทธิบัตรเป็นต้นและมีเยอะซึ่งต้องพูดได้อีกหนึ่งทีเดียวในเรื่องนั้นเรื่องแก้ไขกฎหมายแต่สิ่งที่จะพูดตรงนี้เพื่อให้พวกเรานั้นเนี่ยได้ช่วยกันเฝ้าระวังและดูนะคะว่ามันได้มีการเคลื่อนไหวพยายามที่จะแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรเพื่อสอดคล้องกับสิ่งที่อเมริกาเรียกร้องในการเจรจา FTA ไทยสหรัฐนะคะตอนนี้อันนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาเราจะเห็นว่าจากข้อมูลของ IMS ของ Health ปี2004นะคะอุตสาหกรรมยานั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อาจารย์บอกมันต้องการตลาดที่ใหญ่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในลำดับใหญ่ๆทั้งหลายนั้นมีส่วนแบ่งตลาดของยานั้นเนี่ยเกือบ 10% โรงเดียวนะอุตสาหกรรมเดียวในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยมีกี่ประเทศและแต่ละประเทศนั้นอุตสาหกรรมตัวเองก็เจ้าย่อยมึงบอกไหมคะแล้วมียอดขายนั้นเนี่ยเป็นพันล้าน50,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนะสหรัฐเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าผลประโยชน์จากธุรกิจนั้นเนี่ยมันใหญ่มโหฬารนะคะแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าเราดูนั้นเนี่ยที่อาจารย์จอนพยายามบอกว่าวิจัยและพัฒนาแค่13%โดยเฉลี่ยการตลาดตาไป30%40%ซึ่งทุกคนยอมรับในอันนี้นะคะทุกคนเห็นเลยเข้าไปในโรงพยาบาลไหนก็ตามไปห้องหมอที่ตรวจโรคไม่มีใครไม่เคยไปหาหมอแน่นอนนะคะไม่ว่าร่มไม่ว่าปากกาดินสอกระดาษทิชชู่ทุกอย่างมีชื่อเป็นขัดยาทั้งนั้นนะคะของฟรีทั้งนั้นแต่ของฟรีนั้นคือค่ายาของเราแหละนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่การตลาดหรือการส่งเสริมการขายแล้วไม่มาคิดคอสหรือค่ายาสูงถึง 32% กำไร 17% โดยเฉลี่ยนะคะยอดขายนั้นเนี่ยเป็นแสนล้านดอลลาร์ค่ะนะซึ่งเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมมันถึงมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อสิ่งที่จะทำให้อุตสาหกรรมมันยิ่งโตนะคะเขาก็ยิ่งพยายามที่จะใช้ไอ้เครื่องมือเขาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดถามว่าการใช้สิทธิ์โดยรัฐบาลนั้นเนี่ยท่านเกิดในประเทศไทยท่านเรียกร้องหรือเป็นเพราะรัฐบาลทหารหรือมันได้มาใช้ประกาศใช้สิทธิ์จริงๆไม่ใช่มันมีพัฒนาการมาเพราะว่าสังคมไทยนั้นเนี่ยเราอยู่กับราคายาที่สูงมากมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการใช้สิทธิ์โดยรัฐบาลนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ปี42แต่มันก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะนอกจากนั้นในการที่เราพยายามในภาคประชาสังคมก็ตามหรือว่าผู้ที่ต้องการยาก็ตามเรียกร้องในการใช้ยานั้นเนี่ยในการที่จะให้รัฐบาลใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลก็ค่อนข้างชัดมากแม้ว่าทาง USCR จะบอกนะว่าถึงคุณใช้สิทธิ์นั้นเนี่ย USCR ก็จะไม่ตัด USC จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไอ้การค้าคุณมีจดหมายมาด้วยนะมาถึงรัฐบาลไทยในสมัยนั้น แต่รัฐบาลไทยก็ยังกลัวอีกไม่กลัวอะไรนะคะบอกไม่ได้แหละหัวเขาก็ต้องนั่งอ้อมหรือนอนแทนลิฟต์แบรีเออร์อะไรก็ตามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าอุตสาหกรรมยาเขารู้ไหมเขารู้เพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมแรงขนาดไหนนักวิชาการออกมามากขนาดไหนก็ตามมาตรการนี้ไม่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งแค่ต่อรองราคาก็ไม่ได้ประโยชน์ในขณะที่ในบางประเทศนั้นเนี่ยเช่นบราซิลนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะประกาศใช้สิทธิ์รัฐบาลก็ออกมาขานรับกับผู้ป่วยแล้วบอกว่าเออฉันจะประกาศใช้สิทธิ์บริษัทยาวิ่งเข้ามาเลยว่าเออนี่ฉันลดราคาให้คุณนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเครื่องมือ CL หรือการใช้สิทธิ์ในบางประเทศได้ผลในการต่อรองราคาจากประเทศภายในส่วนได้ผลเลยจนกระทั่งนะคะผลมันมาได้เมื่อเราใช้สิทธิ์จริงๆในปีในนี้รัฐบาลนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผลในรายละเอียดเดี๋ยวทางสปสช.คงให้รายละเอียดคงจะให้ภาพกว้างๆเท่านั้นว่าผลจากการใช้ CL ของเรานั้นเราประกาศใช้ยา3ตัวดูนะยาตัวนี้โลกินาเวียกับริโทนาเวียนั้นที่อาจารย์แจ๋เล่าให้ฟังจำได้ไหมว่าแอปบอทเองเป็นเจ้าของสิทธิบัตรริโทนาเวียนะคะแต่ลิโทนาเวียนั้นกินตัวเดียวไม่ได้มันต้องกินคู่กับโลกินาเวียปรากฏว่าสิ่งที่แอปบอททำคืออะไรเขาขายไอ้ยาไอ้ลิโทนาเวียนั้นเนี่ยราคาที่สูงมากและเป็นยาที่มีสิทธิบัตรทั้งที่โลกินาเวียไม่มีสิทธิบัตรนะคะแต่ปรากฏว่าถ้าต้องกินสองตัวด้วยกันนั้นเนี่ยยังไงก็แพงแล้วเขาก็มาทำสูตรของเขาคือสูตรช็อคเธอคือเอายา2ตัวที่ไม่มีสิทธิบัตรกันมีสิทธิบัตรที่ของเขาทำที่ขึ้นมาตัวนั้นเนี่ยเป็นยาที่ทำแล้วนั้นเนี่ยราคาพอๆกับลิโทนาเวียตัวเดียวรู้หรอไหมคะเพราะเป็นยาไอโลกินาเวียที่ชาวบ้านทำหรือลิโทนาเวียที่เป็นยาตัวเดียวเนี่ยไม่มีทางขายได้ในตลาดหรอกเพราะงานมันกินคู่กันก็คือสูตรคาเลสตาที่แอปเปิลขายนั่นเองวินนี่ก็เป็นอีกคนเราวิธีหนึ่งว่าจริงหรือว่าบางทียาหมดสิทธิบัตรนั้นเนี่ยบางตัวนะคะเอามาปรุงนิดหน่อยมาผสมกับยาบางตัวนิดหน่อยแล้วเนี่ยก็จดสิทธิบัตรใหม่ได้แล้วมันก็เป็นสิทธิบัตรที่มีในบ้านเราด้วยสองตัวแม้ว่าสองตัวนั้นเนี่ยทั้งเป็นตัวยาที่อาจจะเป็นยาเก่ามันก็มาเกิดได้แล้วมีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่เอายาเก่าๆมาผสมกันแล้วก็มาเกิดสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการคิดค้นนั้นมันใหม่เอี่ยมทั้งหมดไม่ใช่นะคะตรงนี้เราลองดูปฏิกิริยาจากที่เล่าให้ฟังนั้นมันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในสังคมไทยมีทั้งสงครามดุจเจนแค่มูลข่าวสารมีทั้งการที่ USTR จัดไทยเรามาเป็นประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษสงครามข่าวสารนั้นเนี่ยมีทั้งในสหรัฐและในประเทศไทยแต่ในสหรัฐเองนั้นเนี่ยก็มีนักวิชาการที่เห็นด้วยเลยกับระบบนี้เพราะในอเมริกาเองยาก็แพงเหมือนกันในสหรัฐเองนั้นเนี่ยนักวิชาการก็ช่วยต่อสู้นะคะมีข้อมูลหยุดเดือนมาเขาก็โต้แย้งนะคะต่อขนาดเดียวกันก็มีการหยุดเดือนข้อมูลข่าวสารมาถึงเมืองไทยด้วยซ้ำอันนี้นั้นเนี่ยหน้าตาทางซ้ายนั้นเนี่ยก็คือหน้าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ประเทศไทยนะคะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ USA for Innovation มาถึงหน้านะคะแล้วก็มาโฆษณาโจมตีประเด็นหลักเลยที่บิดเบือนมากว่านักวิชาการทนไม่ไหวจริงๆก็คือประเด็นที่บอกว่าเมืองไทยนั้นเนี่ยยาขององค์การเภสัชกรรมเป็นยาที่ไม่มีคุณภาพเลยเป็นยาที่ห่วยมากเป็นยาที่เกิดความต่างดื้อยาถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการยาหรือไม่ใช่เภสัชกรไม่ใช่หมอนะเนี่ยพออ่านแล้วมันเหมือนจะใช่เพราะเขาอ้างอย่างชนิดที่ว่านี่นะเป็นการศึกษาของมหิดล University ด้วยนะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางการแพทย์เมื่อปี2005แล้วก็บอกว่าเนี่ยเอกก๊อปปี้ HIV ด้วยนะหาว่า GPOV เป็นยาที่ก๊อปปี้เข้ามาด้วยนะจริงๆไม่ใช่ GPOV เป็นยาที่ไม่มีสิทธิบัตรในประเทศไทยถ้าค้นพบก่อนปี35ก่อนที่เราจะแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรเป็นยาเก่า3ตัวเลยแล้วองค์การเภสัชกรรมเป็นที่แรกเลยที่คิดค้นว่าควรจะเอายาที่ ชาวบ้านต้องกินพร้อมกันทีเดียว3ตัวเนี่ยนะมันอยู่ในเม็ดเดียวกันเพื่อให้คนไข้นั้นเนี่ยปฏิบัติตามการใช้ยาได้ดีขึ้นจะได้ไม่หลงลืมใช้ยานะคะจะได้ไม่เกิดการดื้อยาเพราะว่าการดื้อยานั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากปัจจัยของผู้ใช้เป็นหัวใจเลยถ้าผู้ใช้ยานั้นเนี่ยจริงๆหยุดในยาฆ่าเชื้อทั้งหลายนั้นเนี่ยดื้อยาเกิดมากเพราะว่าพอเรากินแล้วนะคะยามันไปฆ่าเชื้อพอเราหยุดกินหรือว่าลืมกินยาระดับยาในเลือดลดลงต่ำกว่าระดับที่จะไปทำลายเชื้อได้เชื้อมันก็มีความสุขสีและเชื้อมันแบ่งตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นเมื่อมันแบ่งตัวเป็นไงมันก็ต้องแบ่งตัวตามหลักการของ evolution ที่จะมีชีวิตอยู่มันก็ต้องกลายพันธุ์มันเพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ในบรรยากาศของยานั้นเพราะการดื้อยานั้นเกิดจากตัวคนไข้นั้นเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยแต่ทำไมเขาถึงมาอ้างตัวเลขข้อมูลตัวเลขตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงขอขยายตรงนี้นิดนึงเพราะอยากพูดมานานแล้วปรากฏว่าตรงนี้เองนั้นเนี่ยถ้าเราไปอ่านในเอกสารรายงานวิจัยการอ้างอย่างนี้จริงๆในทางวิชาการเราถือว่ามันไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะไม่รู้ว่าใครทำอะไรเมื่อรู้แต่ว่าเอาแล้วตอนปี2005เราก็ไปเลยในปี2005ไม่เคยมีการศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับตรงนี้ก็มีอยู่นะคะ 2-3 เปเปอร์ที่เกี่ยวกับตรงนี้เป็นการศึกษาที่เขาต้องการที่จะดูการดื้อยาของยากลุ่มที่มีโครงสร้างทางเคมีที่ต่างกัน2กลุ่มเพราะว่าในการใช้ยาของผู้ป่วยเอดส์นั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหม่ที่เราเรียกว่า protease inhibitor กลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นตัวที่เป็นตัวไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในการผลิตไวรัสเอดส์นะคะไม่ให้มันผลิตมากขึ้นสองกลุ่มด้วยสมมติฐานที่ว่าคนไทยที่ใช้ยานั้นเนี่ยแม้จะมีวัฒนธรรมในการกินยาคล้ายกันไม่ว่าจะกลุ่มที่กินยากลุ่มนี้หรือว่ากลุ่ม PI ไม่หรอกไหมคะโดยตั้งสมมติฐานอย่างนี้ว่าในคนไข้กลุ่มที่กินยากลุ่มนี้นั้นเนี่ยมันก็คงมีคนที่ไม่ปฏิบัติตามพอๆกับคนไข้ที่ไม่กินยา PI ทั้งจากสมมติฐานตรงนี้ก็มาดูเปรียบเทียบอัตราการดื้อยาก็ได้เปอร์เซ็นต์การดื้อยาเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การดื้อยาตรงนี้นั้นเนี่ยที่เห็นสูงอย่างนี้นั้นเนี่ยเป็นข้อเป็นสมมติฐานที่ว่าการไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยของผู้ป่วยถูกไหมคะแล้วนอกจากนั้นการดื้อยานั้นเนี่ยเขาไม่ได้พิสูจน์เลยว่ายา GPO เปรียบเทียบกับยาของบริษัทอื่นๆที่สูตรเดียวกันเป็นเพียงแต่ว่าเอายา GPO เป็นท็อปปิ้งหรือเป็นตัวอย่างของสูตรที่มีสูตรนี้แล้วมันดื้อยาเห็นไหมคะเพื่อการบิดเบือนโดย USA Foundation โดยใช้อย่างนี้นั้นเนี่ยเป็นการบิดเบือนที่ทำให้เกิดความเจริญพอควรในผู้ใช้ยาที่เพิ่งใช้ใหม่ไอ้ผู้ใช้งานแล้วก็รู้สึกปวดแค้นว่าอะไรแล้วฉันใช้ฉันก็หายดีอ่ะแล้วทำไมอ่ะมาว่าฉันดื้อยาฉันก็เหมือนดื้อยาฉันใช้มา 2-3 ปีแล้วฉันมีวัฒนธรรมการกินยาที่อยู่ฉันก็ไม่ดื้อยานะคะก็มีการแก้ข้อกล่าวหาแต่ขอโทษทีนะวิชาการประชาสังคมถ้าประชาสังคมไม่มีเงินไปจ่ายค่าโฆษณานะคะนักศึกษาก็ใจดีก็ให้เราแก้ข้อมูลได้นะคะแต่ว่าถึงแก้ยังไงเราก็คงได้แค่ไม่รายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือในเรื่องของ USPR จากลำดับเราลองดูนะคะตอนปี3435ที่เราแก้ไขกฎหมายนั้นเป็นเพราะเราอยู่ TSC ตอนนี้เราเพิ่งอยู่ TWL นะคะตอนนี้อยากจะสรุปสั้นๆว่าจริงๆแล้วในการทำเตียงเราทำถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ค่อยถูกใจบริษัทยาสารัฐเกิดสงครามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมหาศาลนะคะ USPR ก็จัดเราอยู่ใน TWL โดยที่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเราละเมิดนะในเรื่องของการใช้สิทธิ์ CL นะคะแต่เขาบอกว่ามันไม่ตรงใจแม้คุณจะทำถูกจริงแต่มันไม่ตรงใจนะคะแล้วก็อยากจะขอโฆษณานี้อันนี้นั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะที่ห้อง702ตึก84คณะเภสัชนะคะจองที่นั่งได้ด่วนเลยนะคะที่เบอร์นี้ มีที่นั่งค่อนข้างจำกัดเป็นเทศกาลหนังขายยาโครงการที่1ดาวินโปรดักต์ในโครงการในหนังนี้เป็นหนังสารคดีเป็นหนังสารคดีที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริงนะคะตัวอย่างเช่นมีการทดลองยาในแอฟริกาโดยผู้ถูกทดลองยาในเด็กเนี่ยไม่รู้เลยพ่อผู้ปกครองไม่รู้เลยว่าลูกตัวเองเป็นหนูทดลองยานะคะมีความพยายามในประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะคะนักวิชาการได้ไปวิจัยยาแล้วก็พบข้อมูลว่ายานั้นเนี่ยมันน่าที่จะถอนออกจากตลาดมันไม่น่าจะไปขายแล้วมันมีผลข้างเคียงเยอะแยะแต่ก็มีปฏิบัติการของบริษัทยาที่ทำให้ข้อมูลนั้นเนี่ยแม้ว่านักวิชาการจะพยายามเอาข้อมูลออกก็ถูกข่มขู่มากมายลองไปดูความจริงในเรื่องต่างๆหรือแม้แต่ในสังคมในประเทศเกาหลีนะคะในยาฟรีแบคที่เขาเองเป็นผู้ที่ถูกทดลองยามะเร็งแต่ขนาดเดียวกันยานั้นก็แพงมากมายมหาศาลในเกาหลีใต้ทีนี้เขาเองพยายามที่จะรณรงค์ว่าเมื่อฉันเป็นหนูทดลองยาให้คุณจนยาคุณนั้นเนี่ยใช้ได้ทำไมล่ะคนของเขาถึงเข้าไม่ถึงยานะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีการคุยกันการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในด้านยาโดยเภสัชกรที่หลายคนอ่านและคงรู้จักนะคะเภสัชกรยุติไปช่วยประเทศแอฟริกาไปตั้งโรงงานยาไปทำยาให้ทำยาตัวเองได้ก่อนที่ไอ้ทริปเนี่ยจะบังคับว่าแม้แต่ในประเทศด้อยพัฒนาคุณก็ต้องมีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยานะคะตอนนี้แค่พอเสร็จก็ยังไปจัดการอะไรช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีการเสวนาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเงินไม่มียาจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอก่อนแต่ว่าจริงๆเรามีเรื่องที่อยากจะพูดในเรื่องของวิธีการหรือว่ามาตรการระบบที่เหมาะสมถ้าเราบอกว่าระบบสิทธิบัตรจับเกี่ยวกับยานั้นไม่เหมาะสมมีระบบอื่นมั้ยแล้วมันมีการเคลื่อนไหวอะไรไว้ถ้ามีเวลาค่อยคุยกันขอบคุณค่ะ
ขอบคุณอาจารย์จิราพรนะฮะอาจารย์จิราพรพูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการของสิทธิบัตรที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาแล้วก็ในเรื่องของ political economy ของอุตสาหกรรมยานี้ทั้งหมดนะคะฉันคิดว่าจะวิทยากรท่านต่อไปนั้นเนี่ยจะมาปิดช่องว่างในส่วนนี้ได้ดีมากเลยคืออาจารย์ธีรพรพูดถึงเรื่องของสิทธิบัตรยานะคะการบังคับใช้สิทธิ์แล้วก็ปะในสิทธิของสิทธิบัตรยาแล้วเนี่ยมันก็เกิดกลุ่มผลประโยชน์ขึ้นมานะคะคือว่าสังคมอาจจะได้รับประโยชน์ส่วนหนึ่งในการเข้าถึงยาในราคายาที่ถูกลงแต่สิ่งที่ไม่พอใจก็คือว่าอุตสาหกรรมยาระหว่างประเทศอันนี้เป็นส่วนที่ถือว่าเขาเสียประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็มาตรการที่นำมาใช้เกี่ยวกับการจัดเป็น priority watch list อันนี้เนี่ยนะคะก็ข่มขู่ในเชิงที่ว่าจะตัด TSC บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเตอร์ที่จะโดนผลกระทบในการส่งสินค้าออกไปสหรัฐอะไรพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เสียผลประโยชน์ทีนี้มันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในสังคมว่ากลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่คือประชาชนที่จะยากไร้เนี่ยนะคะก็ได้รับประโยชน์จากการนี้แต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งพวกนี้ก็ไม่ใหญ่ธรรมดาใหญ่อย่างยุคระดับโลกนะคะซึ่งก็กดดันกับรัฐบาลสหรัฐหรือกับรัฐบาลประเทศอื่นๆที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานะคะดังนั้นเมื่อท่านวิทยากรท่านต่อไปนั้นเนี่ยก็ท่านจะคุณสุทธิชัยเอี่ยมเจริญยิ่งนะคะคุณสุทธิชัยเอี่ยมเจริญยิ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมิชิเวอร์แล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัทปาจิราซึ่งถูกสื่อการสอนทั้งหลายนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณสุทธิชัยจะสุทธิชัยสนใจในเรื่องนี้นั้นเนี่ยได้ชื่อว่ามาจากส่วนที่ท่านเป็นประธานกรรมการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นถ้าท่านจะนำเสนอประเด็นที่มุ่งมั่นจากในแง่จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องของสังคมนะคะขอร่วมเชิญเลยค่ะ
ขอบคุณอาจารย์นะครับก็ขอบคุณและก็ดีใจที่ได้มานั่งที่นี่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เพราะว่าเมื่อตรวจ30ปีที่แล้วเนี่ย29ปีที่แล้ว ผมอยากมานั่งที่นี่ในฐานะนักศึกษาแต่ก็ไม่ได้มานะครับก็นั่งคิดไปเรื่อยๆว่าพูดถึงเรื่องความชอบธรรมในหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่ามันต้องมาอ้างอิงถึงระบบการศึกษาเพราะว่าในระหว่างที่นั่งไปคิดไปเนี่ยที่ผมอยากมานั่งที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เพราะว่าในระหว่างเรียนเนี่ยจริงๆผมสนใจเรื่องของสังคมและเศรษฐศาสตร์มากกว่าแต่ผมไปเรียนคณะวิศวะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยระบบการศึกษาในรุ่นผมนี่ก็คือรู้เรื่องจริงๆนะครับว่าจะเรียนอะไรเพื่ออะไรเรียนรู้ว่าถ้าคะแนนอย่างนี้ควรจะเข้าคณะอะไรมากกว่า20กว่าปีผ่านไปในรุ่นลูกผมเนี่ยตอนนี้ไปเรียนที่ต่างประเทศชีวิตมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเขาเทียบกับชีวิตมหาวิทยาลัยของผมเนี่ยมันต่างกันอย่างมากเลยเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเหมือนกับจุฬาเหมือนธรรมศาสตร์อย่างนี้ในต่างประเทศนะครับชีวิตเขาต้องอุทิศให้กับการศึกษาในตลอด 3-4 ปีที่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆชีวิตอยู่กับการศึกษาเทียบกับผมที่เรียนอยู่ที่จุฬาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมแทบไม่ค่อยได้เข้าเรียนเลยจบมาผมก็ยังไม่ค่อยรู้เลยว่าผมรู้อะไรบ้างแต่ผมก็จบได้แต่ผมไม่ได้ทำงานวิศวะก็ถือเป็นความศึกษาทางการศึกษาที่ผมเองผมก็เป็นผู้ก่อขึ้นมาคนหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าระบบการศึกษาบวกกับการอบรมทางด้านจริยธรรมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกเรื่องที่เรานั่งตกเสียงกันนั่งคุยในกันในทุกวันนี้เนี่ยนะมันเกี่ยวพันกับระบบการศึกษาระบบจริยธรรมเพราะว่าสองระบบนี้เนี่ยเราเลือกนักการเมืองเข้าไปทำงานเราประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังไงก็นักเลือกนักการเมืองแต่งงานเข้าไปแล้วเราก็ไปเห็นปัญหาใช่ไหมครับเรื่องของกฎหมายตามลำดับขั้นตอนที่อาจารย์ชลาภรณ์พูดถึงเนี่ยมันมาจากนักการเมืองนักการเมืองเขาอาจจะผมเชื่อว่าเขาฉลาดพอแต่เขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะทำงานเรื่องพวกนี้เพราะเขาใช้เวลาเล่นการเมืองเป็นส่วนใหญ่เราโตมารุ่นตั้งแต่รุ่นผมเป็นวัยรุ่นจนถึงรุ่นนี้เป็นวัยรุ่นก็ยังเห็นนักการเมืองเล่นการเมืองเป็นหลักมากกว่าใช้เวลาในการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นการศึกษาและจริยธรรมเนี่ยมันกำหนดว่าประเทศไทยยังต้องคุยเรื่องอะไรกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์จอนพูดถึงปรัชญาของการใช้สิทธิบัตรผมขอเสริมต่ออีกนิดนึงว่าศาสดาของโลกไม่ว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่ให้ความรู้กับผู้คนเนี่ยไม่มีสิทธิบัตรครับไม่เสียค่าสิทธิบัตรส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้ฟรีแล้วถ้าพูดถึงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของว่าสิทธิบัตรนั้นเกิดจากปัญญาของเจ้าของประเทศนั้นๆคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆผู้ควรจะได้การคุ้มครองความเจ้าของจอดความเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันไม่ได้ขึ้นกับสมองอย่างเดียวมันรวมถึงทรัพยากรด้วยน้ำมันอยู่ตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่เจ้าของก็คือตะวันออกกลางเพชรไปอยู่ที่แอฟริกาส่วนใหญ่แต่เจ้าของหน้าเป็นของแอฟริกานะครับหรือน้ำมันก็แล้วแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าของประเทศแต่คนที่มีอำนาจเหนือกว่าก็ไปยึดความเป็นเจ้าของด้วยระเบียบและกฎหมายที่เหนือกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นเจ้าของก็ตรงนี้เนี่ยตอนนี้พูดถึงเรื่องglobal warmingกันเยอะพูดถึงเรื่องการปล่อย CO2 ไปทำให้เกิดภาวะโลกร้อนกันเยอะ CO2 เริ่มเป็นสินค้าที่ใครปล่อยมากต้องเสียเงินมากใครปล่อยน้อยจะสามารถไปขาย CO2 ให้ประเทศอื่นได้อันนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบตะวันตกเลยนะครับว่าแทนที่จะบอกให้ทุกประเทศปล่อย CO2 ให้น้อยแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าประเทศที่ต้องใช้ CO2 ในการปล่อยเยอะเนี่ยสามารถไปซื้อในคาร์บอนเทรดในตลาดคาร์บอนเทรดได้ไปซื้อในประเทศที่ยังปล่อยไม่ครบได้แค่มันไม่รู้ว่าจะเป็นราคารักษาโลกยังไงนะครับถ้าจะเคลมกันเรื่องนี้เนี่ยเราก็น่าจะเคลมได้ว่าประเทศแถบเอเชียที่มีสามร้อยเยอะเนี่ยเราน่าจะขาย O2 ได้เราน่าจะขายออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นประเทศแถบเหนือที่มีป่าไม้น้อยจะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเนี่ยควรจะต้องซื้อสิทธิบัตรหรือซื้อออกซิเจนจากประเทศแถบเอเชียที่มีป่าไม้เยอะมันถึงจะเป็นธรรมนะครับนั้นกฎกติกาต่างๆของโลกเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีความเป็นธรรมจริงกับความเป็นธรรมในการรับรู้ซึ่งมันมีความต่างกันการศึกษามันจะช่วยทำให้ความเป็นธรรมจริงมันกลายเป็นความเป็นธรรมในการรับรู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือในการต่อรองเครื่องมือในการสร้างกติกา ม่ใช่อาจารย์ที่บอกว่าผมมาในฐานะที่ผมนั่งอยู่ในนี้เนี่ยผมจนเป็นนักธุรกิจโรงเรียนคนเดียวที่นั่งอยู่ในที่นี้จริงๆผมก็บอกผู้ดำเนินการว่าถ้าจะเอาส่วนได้เสียจริงๆเนี่ยต้องเป็นนักธุรกิจโรงเรียนเพราะว่าผมเองผมก็มีสองหมวกอยู่ด้วยกันด้านหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจด้านหนึ่งก็เป็น NGO อยู่ด้วยเพราะว่า NGO เนี่ยก็คือกลุ่มนักธุรกิจที่สนใจในเรื่องปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมนั่นผมถูกเชิญมาในวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้เรื่องของ CL อะไรนักหนานะครับแต่ทางคนที่สนใจเรื่องข่าวสารแล้วก็ดูว่าเรื่องไหนจะมีผลกระทบอะไรเราในฐานะนักธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรู้กลไกของธุรกิจว่ามันได้รับผลกระทบอย่างไรก็อะไรเนี่ยก็อยากจะมานั่งแบ่งปันความคิดความรู้สึกกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการบังคับใช้ CL เพียวๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงไม่เป็นข่าวนักหนาเพราะว่าเมื่อเราได้ประโยชน์แล้วไม่มีใครคัดค้านได้มันก็จบแต่ปัญหาคือมันเริ่มมีเสียงคัดค้านเสียงคัดค้านมาจากทางอเมริกาทางบริษัทขายยาว่าเราละเมิดสิทธิ์เราก็จะเสียงไปตามสิทธิ์ที่เรามีตาม WTO เสร็จเรื่องนี้เรื่องตกมันก็มีเรื่องใหญ่อื่นเข้ามาแทรกก็คือเรื่องของ CWL หรือ Priority Watch List ก็คือเราต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ CWL มันส่งผลอะไรบ้างที่จะเป็นห่วงคือ CWL ก็จะส่งผลต่อการยกเลิกสิทธิ์ GSP สิทธิ์ GSP เนี่ยคือการสิทธิ์ที่อเมริกาหรือยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยให้กับประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าได้รับสิทธิ์พิเศษทางด้านภาษีสมมติว่าเขาบอกว่าการจะส่งสินค้าเจเวลรี่เข้าไปในอเมริกาจะเสียภาษี 5.5% แต่ถ้าคุณได้สิทธิ์ GSP คุณไม่ต้องเสียภาษีนั้นเป็น 0% ก็ถือว่าเป็นการให้สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ยังไม่มีความเข้มแข็งพอแต่เงื่อนไขของ GSP เนี่ยในอีกด้านนึงก็เป็นเครื่องมือของประเทศที่เขาบอกว่าเขาพัฒนาแล้วในการที่จะมามีส่วนร่วมในการกำกับความการปฏิบัติการต่างๆของในประเทศที่เขาให้สิทธิ์มันไม่มีอะไรฟรีในโลกเวลาคุณรับเงินอะไรเข้ามาเนี่ยคุณต้องมีอะไรบางอย่างตอบแทนหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณจะเสียสิทธิ์ไปคือว่าที่คือการรับเงินซึ่งส่วนใหญ่บอกว่ารับเงินกินเปล่าเขาช่วยเหลือในเงื่อนไขของ GSP เนี่ยนี่ได้ระบุไว้นะฮะของสหรัฐภายใต้ระบบ GSP สหรัฐได้กำหนดเงื่อนไขการพัฒนาให้สิทธิ์ GSP กับประเทศต่างๆซึ่งมีสาระสรุปได้ดังนี้นะครับ 1. เพื่อเป็นการเปิดตลาดสินค้าและบริการให้กับสหรัฐเงินที่ได้รับไม่ใช่เงินกินเปล่านะครับคุณจะต้องเปิดตลาดสินค้าและบริการให้กับสหรัฐ2. คุณไม่ให้ทิ้งครอบคุณไม่ให้การคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ 3. คุณจะต้องคุ้มครองสิทธิแรงงานในระดับที่เป็นที่ยอมรับนานาชาติก็หมายถึงว่ามาตรฐานแรงงานที่คุณใช้ต้องเป็นมาตรฐานแรงงานที่ยอมรับในนานาชาติได้อันที่ 4. ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของประเทศนั้นๆเองว่าถ้าพัฒนามากขึ้นเขาก็จะยกเลิกสิทธิ์ GSP ไปอันที่ 5.นโยบายการลงทุนที่ชัดเจนต้องลดเลิกข้อจำกัดทางการค้าของประเทศที่ได้รับสิทธิ์หมายถึงว่าเราจับต่ออเมริกาเนี่ยเราต้องค่อยๆลดเลิกข้อจำกัดที่จะมีต่อสินค้าและบริการจากสหรัฐแล้วก็ยังขึ้นต่อกับการให้การสนับสนุนสหรัฐในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายทั้ง6-7 ข้อเหล่านี้เนี่ยคือการแลกกับเงินที่ได้รับสิทธิ์ GSPจากสหรัฐ6-7 ข้อนี้เราต้องแลกด้วยเงินเท่าไหร่ครับเราใช้สิทธิ์ GSP ไปสหรัฐปีนึงประมาณ 4,000 กว่าล้านเหรียญอัตราภาษีที่เราต้องเสียถ้าเราไม่ได้สิทธิ์ GSP เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5% ถ้ามันสินค้าหลายตัวแต่ละตัวมีภาษีไม่เท่ากันแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5% นั้นสิ่งที่เราได้รับก็คือ 35% ของ 4,000 กว่าล้านเหรียญซึ่งคิดเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านบาทนี่คือสิทธิ์ที่เราได้รับจริงๆเวลานักสื่อพิมพ์ลงนะครับเวลาสื่อลงเนี่ยมักจะบอกว่าเราได้รับสิทธิ์ จสซีจากสหรัฐเป็นมูลค่าประมาณ 4,000 กว่าล้านเหรียญซึ่งสหรัฐส่วนที่ไม่ได้แจกแจงออกไปให้ชัดเจน 4,000 กว่าล้านเหรียญนี่คือแสนกว่าล้านบาทโอ้โหมันมโหฬารเราจะเสียมได้เหรอแต่ถ้าเรารู้ว่า 4,000 กว่าล้านเหรียญนั่นคือจำนวนที่เราส่งออกแต่เราจะเซฟภาษีไปได้ 3.5% เนี่ยมันคือเงินประมาณ 5,000 ล้านบาทถามว่า 5,000 ล้านบาทมันใหญ่แค่ไหนมันเล็กกว่า 70,000 กว่าล้านตั้งเยอะแล้วที่มีคลาสของอาจารย์จอนว่าตั้งแต่ปี44ถึงปี49เนี่ยเราลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย HIV ลงจาก 8,000 เหลือ 2,000 คนต่อปีเราใช้ชีวิตคนไป 6,000 คนต่อปีกับเงิน 5,000 ล้านบาทเนี่ยเฉลี่ยคร่าวๆก็คือคนละล้านบาทเหมือนกับเราซื้อชีวิตคนที่ต่อชีวิตให้กับคนที่เป็นเชื้อ HIV เนี่ยล้านบาทต่อปีมากไหมถ้าเขาเป็นญาติเรามันมากครับล้านบาทแต่ถ้ามันมีญาติเราเนี่ยมันไม่เยอะล้านบาทต่อปีอันนี้เฉพาะ HIV นะครับมันยังผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วยโรคอื่นๆอีกที่มันจะอยู่ในลิสต์ของ CL เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าโรคเดียวเนี่ยเราเซฟคนได้ 6,000 คนต่อปีจากปี44ถึงปี49เพราะฉะนั้น 5,000 ล้านสำหรับประเทศมันคงไม่เยอะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราอาจจะเสียถามว่าเราเสียอะไรเราอาจจะเสียเพราะว่าอย่างเยสทีอาร์เมื่อกี้พูดอย่างเป็นปากครับว่าถ้าเราใช้สมทบใช้ CL แล้วเขาจะยกเลิกสิทธิ์ CSC แต่ด้วยความเป็นนักเลงเกเรเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่ามันเกี่ยวพันกันนะแต่มันบอกว่าไม่โปร่งใสนะก็คือหาข้ออ้างเพื่อให้คนในประเทศได้มาถกเถียงกันเพราะว่ามีผู้ได้รับประโยชน์กับผู้เสียประโยชน์มันก็จะเป็นการถกเถียงระหว่างผู้ได้รับประโยชน์กับผู้เสียประโยชน์ถ้าเราฟังข่าวแล้วติดตามข่าวเรื่องนี้มาเป็นระยะเนี่ยนะครับการประกาศ CL เนี่ยมันเริ่มมีเสียงดังออกมาจากทางด้านธุรกิจว่าเราจะสูญเสียสิทธิ์ GSP ไหมสื่อเริ่มไปสัมภาษณ์ฝ่ายธุรกิจว่าจะเสียหายอะไรบ้างเริ่มมีตัวเลขออกมาตอนอเมริกาเริ่มเรียกรัฐมนตรีไปพบเพื่อเจรจาเรื่องนี้เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถ้าดูติดตามข่าวสารเรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายเคร่งครัดฝ่ายที่จะทำเรื่อง CL เนี่ยเริ่มถูกโจมตีถ้าดูตามพัฒนาการของข่าวนะฮะเริ่มถูกโจมตีหมอมงคลกับหมอวิชัยเริ่มถูกตั้งคำถามว่าคุ้มไหมถ้าเราต้องเสียประหยัดค่ายาเท่านี้กับเสียสิทธิ์ GSP เท่านี้และมีการเปรียบเทียบตัวเลขแต่เปรียบเทียบตัวเลขไม่มีใครพูดถึงเรื่อง 5,000 ล้านบาทนะครับมีแต่พูดว่า 4,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐเริ่มมีการพิจารณาว่าคุ้มไหมสู่เริ่มโน้มเอียงจะโน้มเอียงด้วยการมันไม่มีอะไรเป็นกลางที่สุดในโลกนะครับเพราะเมื่อมีความโน้มเอียงก็ต้องไปดูว่าโน้มเอียงเพราะอะไรซื้ออาจจะถูกซื้อโฆษณาอาจจะมีการซื้อความคิดล็อบบี้ความคิดเพื่อให้มีความโน้มเอียงเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับกำลังในการต่อรองช่วงนั้นหมอสองหมอเนี่ยผมสนใจมากว่าถูกเพรสเชอร์จากสังคมเยอะจนกระทั่งพอไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนจาก UNได้รับเสียงสนับสนุนจากคลินตันทำให้เป็นแรงสนับสนุนที่ปกป้องหมอสองหมอเนี่ยไม่ให้ถูกสังคมกลับมาแล้วจะถูกด่าเพราะว่ามันเหมือนกับประชาชนโลกเขาสนับสนุนทำให้เสียงทางด้านที่จะต่อต้านเนี่ยอ่อยลงไปแล้วก็เงียบลงไปในที่สุดแต่ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีเสียงดังขึ้นมาใหม่จริงเสียงอเมริกาในช่วงนั้นก็อ่อนลงนะครับพูดอเมริกันเริ่มให้สัมภาษณ์สื่อว่ามันไม่เกี่ยวกันเรื่องของ CL กับ CSP แต่ในเนื้อความจดหมายที่เขาส่งมาเนี่ยเขามีใช้คำว่า CL อยู่ในเรื่องของ PWL นะครับในจดหมายฉบับนั้นแล้วจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันได้ยังไงตอนหลังก็เริ่มพอประชาชนโลกสนับสนุนเยอะๆก็เริ่มบอกว่าไม่เกี่ยวกันในเรื่องนี้เนี่ยช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะต้องมีการพิจารณา GSP สินค้าบางรายการมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกตัดจริงถามว่าถ้าถูกตัดจริงเนี่ยเขาก็ใช้ข้ออ้างว่า การบังคับใช้สิทธิทางปัญญาในประเทศเรายังไม่เข้มแข็งดีพอทั้งแต่ประเทศนี้แต่ในเวทีการเจรจาต่อรองผมมั่นใจว่าเขาจะต้องมีพูดเรื่องของ CL เพื่อที่กดดันให้การบังคับใช้สิทธิแล้วเขาก็จะไปสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับนักธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก GSP มีสองอัญมณีมีเรื่องของยางในปีนี้ที่จะพิจารณานะครับมีสามตัวสำเร็จผมก็ไปถามกับผู้ค้าอัญมณีว่าถ้าคุณถูกหลับติด CSP จะ 55% เนี่ยมันมีความหมายมากน้อยแค่ไหนถ้าเราได้รับผลกระทบจริงจากการได้รับผลกระทบจริงนะก็ต้องไปสืบต่อว่ามันมาจากเรื่อง CL มากน้อยแค่ไหนมันมีส่วนผสมอยู่แค่ไหนแต่ได้รับผลกระทบมาจริงเพราะว่า 55% เนี่ยเป็นความสามารถในการแข่งขันที่ธุรกิจเนี่ยควรจะยืดหยุ่นได้มันควรจะไม่เป็นอะไรสักเท่าไหร่แต่มันเกิดในภาวะปีนี้ที่มันมีปัญหาเรื่องค่าเงินบาทแข็งเวลาเราส่งออกไปใน US dollar ส่งไปสหรัฐหรือส่งไปประเทศไหนก็ตามด้วย US dollar เนี่ยตั้งแต่ต้นปี40มาจนถึงไม่ใช่40ครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันประมาณปีครึ่งเนี่ยค่าเงินบาทแข็งไปประมาณ 25% อันนี้ผลกระทบเต็มๆ 25% นี่หนักหนาสำหรับผู้ทำธุรกิจประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศในปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งสองนั้นคือสองเรื่องถ้าเขามาโดนสิทธิ์ GSP เรื่องนึงเนี่ยอีก 55% เนี่ยก็หนักหนาเพราะมันอาจจะมีเสียงดังขึ้นมาอีกระลอกว่าเนี่ยเพราะ CL ทำให้เศรษฐกิจ GSP เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรู้กับสังคมว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อที่จะมาได้ไล่ถูกว่าถ้าเสียสิทธิ์ PSP ไปเพราะอะไรแล้วเราได้อะไรคืนมาบ้างเมื่อกี้พูดในเรื่องเราเสียนะฮะถ้าเราเสียด้วยเรื่องนี้ถ้าเสียแล้วเสียด้วยเรื่องนี้ถามว่าเราได้อะไรคืนมาบ้างเมื่อกี้ท่านอาจารย์จอนอาจารย์จิรพรพูดว่าเราได้อะไรแล้วผมขอตัวอีกนิดนึงนะครับว่าสรุปก็คือเราได้ชีวิตนะอีกหลายพันคนต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับไม่ใช่จิวเวลรี่อย่างเดียวนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า 5,000 ล้านมันคือ GSP 4,000 กว่าลายซานของจิวเวลรี่ถ้าไปดูเนี่ยมันอาจจะไม่กี่ร้อยล้านไม่กี่สิบล้านก็ได้แต่ทั้งหมดคือ 5,000 ล้านบาทเราได้ชีวิตมาหลายพันชีวิตซึ่งผมว่าคุ้มนะครับเราได้ศักดิ์ศรีไม่ใช่ศักดิ์ศรีแบบที่ใช้กันแบบง่ายๆนะครับศักดิ์ศรีคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความที่อยู่บนศักดิ์ศรีของความเท่าเทียมกันเมื่อไหร่ที่เราต้องรับเงินเขาแล้วก็บอกว่าเงินจริงเปล่าเรายังต้องฟังเขาอยู่ว่าเราควรจะเดินหน้ากี่ก้าวถอยหลังกี่ก้าวเลี้ยวซ้ายนี่นะเลี้ยวขวาหน่อยนึงถ้าเรารับเงินแบบนี้เนี่ยเรายังต้องฟังเขาอยู่เพราะมันยุ่งกับการกำหนดกติกาการกำหนดกฎหมายการกำหนดใช้ชีวิตของเราได้อีกทั้งตรงนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่า 5,000 ล้านบาทไม่เอาตรงนี้เราได้ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ศักดิ์ศรีง่ายเป็นศักดิ์ศรีที่ก็เป็นความเท่าเทียมที่จะต่อรองกันแล้วก็เราได้ความเข้มแข็งไม่ปีนี้เสียสิทธิ์ CSP อีกไม่กี่ปีผมก็เชื่อว่าจะต้องเสียสิทธิ์ CSP ไปเมื่อคุณไปพัฒนาประเทศได้ร่ำรวยยิ่งขึ้นคุณก็เสียสิทธิ์ GSP ไปเช่นเดียวกันเหมือนความช่วยเหลือของ NGO ที่ประเทศไทยเคยได้รับ NGO เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศจากองค์กรต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็คิดว่าประเทศไทยเริ่มมีเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะเงินซัพพอร์ต NGO ก็จะหายไปสู่ประเทศอื่นแทนท่าน NGO ในประเทศไทยก็พยายามต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นถ้าคุณไม่เสียสิทธิ์ GSP ไปในปีนี้ในอีกไม่กี่ปีก็ต้องเสียซึ่งทำให้คุณจะต้องปรับปรุงตัวเข้าสู่ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นนะนั้นผมถือว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการได้เราได้ชีวิตเราได้ศักดิ์ศรีเราได้ความเข้มแข็งขึ้นมาผมพูดเรื่องของความชอบธรรมจริงความชอบธรรมที่รับรู้ความชอบธรรมที่รับรู้เนี่ยเป็นเรื่องของการกำหนดกติกาเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองมันเป็นเรื่องของอำนาจมันไม่ใช่เรื่องของการชอบทำจริงยกตัวอย่างของการอเมริกายุโรปตอนนี้เนี่ย ขายังเป็นผู้คุมชะตาโลกทั้งที่เขาไม่ใช่ผู้ผลิตของโลกเพราะว่าเขาตั้งกติกาเก่งเขารู้ว่าแต่ก่อนนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมคือคนที่มีกำลังผลิตเหนือกว่าเป็นผู้คุมชะตาโลกตอนนี้ก็เริ่มสูญเสียไปแล้วเพราะว่าแรงงานราคาถูกอยู่แถบเอเชียอยู่จากตะวันออกท่านต้องสูญเสียความจนผู้ผลิตแต่เขายังสามารถเป็นผู้คุมชะตาโลกเพราะว่าเขาคุมกติกาเขาเป็นคนตั้งกติกาโลกไม่ว่าในระดับโลกหรือในประเทศไทยหรือในบริษัทก็แล้วแต่ผู้คุมกติกาคือผู้คุมชัยชนะนักการเมืองคอร์รัปชันโกงประเทศชาติไปเยอะแยะจับไม่ได้ที่จับได้เพราะว่าโกงผิดกติกาแต่ถ้าโกงถูกกติกาจับไม่ได้ถ้าเรื่องของกติกาใครเป็นคนเซตกติกากติกานั้นมาจากการเจรจาต่อรองคนที่เสียเปรียบก็เจรจาแล้วเสียเปรียบในเรื่องของการตั้งกติกาในอุตสาหกรรมที่ผมอยู่เนี่ยในแต่ละปีก็ต้องมีกติกานานาชาติเรามักจะตามไม่ทันเรามักจะไม่เป็นเพลเยอร์ในการตั้งกติกาแต่ถ้าถามว่าเขาโปร่งใสไหมเขาโปร่งใสครับแต่เขาคิดไกลกว่าเขาตอนเห็นภาพที่ไกลกว่าในการตั้งกติกาแล้วเขาเจรจาต่อรองเขาต่อรองกับภาคราชการของไทยภาคราชการเนี่ยทำประชาธิทำประชาธิจารย์แค่ไหนฟังความเห็นของเอกชนแค่ไหนยกตัวอย่างเรื่อง SCA ผมไม่เคยได้รับการถามจากฝ่ายรัฐแม้แต่คำถามเดียวว่าได้รับผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบมากน้อยแค่ไหนผมได้รับการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ทางไกลจากอเมริกาจากนักศึกษาที่เขาทำวิจัยเรื่องนี้เพื่อส่งให้กับรัฐบาลเราว่าคุณได้รับผลดีผลเสียจาก FCA แค่ไหนผมไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดอเมริกาจะมารู้จักผมผมเองกับรู้สึกว่าผมใหญ่พอที่จะคุยกับภาคราชการได้แต่ผมไม่เคยได้รับคำถามจากภาคราชการไทยแต่ผมได้รับคำถามจากอเมริกาว่าคุณได้เสียเปรียบอะไรบ้างท่านการเจรจาก็คือการเจรจาจากภาคราชการซึ่งเขามาทั้งประเทศเขาทำอะไรก็ต้องผ่านรัฐสภาประเทศไทยก็เป็นราชการไปเจรจาเสร็จแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ข้อมูลเปิดเผยไม่ได้ท่านมันมีเทคนิคการเจรจาเยอะที่ทำให้เราเสียเปรียบมันมีกติกาอีกอย่างที่เขาเรียกว่าตอนนี้กำลังเป็นการสร้างกำลังฮิตมากพูดกันมากในสื่อแล้วก็เอาไปลงเสวนาคือ CSR Corporate Social Responsibility เขาบอกทำธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วกำหนดมาว่าคนที่จะทำธุรกิจกับอเมริกายุโรปเนี่ยคุณจะต้องมี Social Responsibility เรื่องอะไรตั้งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามในเรื่องของมาตรฐานแรงงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอะไรเยอะแยะที่เขาบอกว่าคุณจะต้องคอมพลายนะคุณถึงจะค้าขายกับเราได้เราไม่เคยตั้งกติกาตอบไปเลยว่าถ้าคุณจะค้าขายกับเราคุณต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้างเมื่อกี้อาจารย์ปริยพรโชว์เปอร์เซ็นต์ให้ดูว่าธุรกิจยาทำกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ทำเล็กโปรฟิตอยู่ 17% กว่าการจัดลำดับประเทศยักษ์ใหญ่500บริษัทในอเมริกาปีที่แล้วบริษัทที่ทำกำไรสูงสุดต่อการลงทุนคืออุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตคนทำกำไรสูงสุดทำให้คนเข้าถึงยาน้อยสามารถตรงนี้เป็นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือเปล่าไม่มีใครกล้าถามเขาเพราะเขาเป็นคนคุมกติกาของโลกเช่นกองทุนการเงินที่มาซื้อขายเก็งกำไรในประเทศอื่นๆมีการประชุมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ยุโรปมีคนพยายามตั้งคำถามมีคนพยายามตั้งวิสัยทัศน์ยุโรปบอกว่าน่าจะมีการร่างจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเฮดจ์ฟันด์อเมริกาบอกว่าเรายังดูแลกันเองได้อยู่เพราะฉะนั้นยังไม่จะเป็นต้องมีกติกากลางแต่ผลผลิตสินค้านิดเดียว จากในประเทศเราผมต้องผ่านมาตรฐานแล้วแต่ให้คอมพลายกับอเมริกาและยุโรปอันนี้คือความเป็นธรรมอันนี้คือความสำคัญของการตั้งกติกาอันนี้คือความสำคัญของการศึกษาและจริยธรรมที่มันเป็นฐานว่าทำยังไงเราถึงจะไม่มาสู้กับวิปลายเหตุทำยังไงเราถึงจะไปไล่คะแนนต้นเหตุหรือว่าเราจะทำเรื่องนี้ทำยังไงเราถึงจะไม่เสียเปรียบถ้าในเวลานี้ทุกครั้งเราจะต้องมาพูดกันเมื่อมันเป็นปลายเหตุแล้วเรื่องมันเกิดแล้วเราจะบอกว่าเราจะตัดสินใจยังไงในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันมุมมองในภาคธุรกิจนะฮะว่าเราได้เราเสียอะไรแล้วเรามีวิธีคิดยังไงและควรจะมีท่าทีอย่างไรนะขอบคุณครับ
เวลาเราร่วมเลยกันบ้างนะคะอันนี้เป็นความชอบใจส่วนตัวไม่อยากฟังนานๆเดี๋ยวขอเรียนเชิญค่ะวิทยากรท่านต่อไปเลยนะคะค่ะเป็นเกษตรกรสรชัยจำเนินดำรงการอาจารย์มาแทนจากคุณหมอสงวนนิตยาดำพงศ์แต่ว่าถึงแม้มาแทนเรียนทราบมานะคะว่าอาจารย์นั้นอยู่เบื้องหลังการทำ CL ที่ผ่านมาค่ะค่อนข้างเยอะของทางสำนักงานหลักประกันสังคมสุขภาพแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าอาจารย์จะคงจะมาเล่าเบื้องหลังในการทำ CL ของประเทศไทยให้เราฟังได้จะอย่างละเอียดนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านซึ่งเชื่อว่าส่วนใหญ่คงจะเป็นลูกแม่โดมใช่ไหมก่อนอื่น ผมขอเรียนว่าเรื่องนี้นี่สปสชได้รับเชิญมาค่อนข้างจะนานแล้วนะฮะแล้วก็ท่านเลขาธิการสำนักเนี่ยก็ไม่ยอมมอบหมายให้ผู้ใดแม้จะเรามีรองเลขาหลายคนนะฮะท่านก็ไม่ยังมอบท่านจะมาเองนะครับแต่เผอิญท่านติดงานสำคัญงานเดียวกับจอนะฮะก็เลยต้องลุ้นไปทางนู้นนะครับแต่ก็พยายามจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับเพราะว่าผมเองก็อยู่เบื้องหลังของงานนี้นะครับพยายามจะทำให้ตรงประเด็นที่สุดนะฮะโจทย์ก็คือว่าสังคมได้อะไรจากงานนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราได้อะไรนะครับในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับที่จะตอบนะครับแต่จะพยายามจะตอบให้ที่ผ่านมาเนี่ย เราทำยา3รายการนะครับตัวแรกเนี่ยชื่อของการค้าก็คือ Stockling นะครับของบริษัทยาMerck Sharp & Dohme ซึ่งเป็นบริษัทของอเมริกันนะฮะชื่อสามัญของยาที่คือเอสเวเลนนะอันนี้เราทำเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2549นะครับแล้วก็ในเดือนปลายเดือนมกราคมเนี่ยอีก2รายการก็คือที่ทางการค้าว่าแคลัตค่านะฮะคือตัวยาผสมระหว่างโลพินาเวียกับที่โทนาเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัส HIV ที่อยู่ในสูตรดื้อยาคือหมายถึงว่าถ้าคนไข้เกิดอาการด้วยยาจากสูตรพื้นฐานแล้วเนี่ยถึงจะขยับไปใช้ยาในสูตรนี้นะฮะอันนี้จะเป็นของบริษัทแอปบอกซึ่งเป็นบริษัทของอเมริกันนะครับตัวสุดท้ายก็คือโคพิโดเกลหรือชื่อทางการค้าด้าพาวิกอันนี้เป็นของซานอฟิอัลบอนติสเป็นบริษัทในสังกัดของประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เป็นยาที่ใช้ป้องกันการจับตัวเป็นริ่มเลือดในหลอดเลือดนะครับอย่างที่ท่านเลือกตอนบางท่านได้เรียนแล้วเนี่ยครับยุทธศาสตร์ของการโจมตีเนี่ยสรุปได้เป็น3ประเด็นนะครับในช่วงแรกออกมาตั๊บยนต์ทำยาเนี่ยนะครับก็หาว่าเราทำไม่ถูกนะครับก็อาศัยความไม่รู้ของประชาชนเรื่องกฎหมายเนี่ยนะฮะเราทำไปทำมาพอเรายันกันด้วยประเด็นกฎหมายเนี่ยนะครับก็ออกมาแก้เกี้ยวว่า ม้จะถูกต้องเนี่ยก็ไม่พยายามที่จะคุยก่อนนะครับไม่พยายามที่จะหารือกับบริษัทก่อนบริษัทอาจจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเนี่ยนะแล้วท้ายสุดเนี่ยก็กดดันเรื่องว่าจะตัดสิทธิพิเศษด้านการค้านะครับเจตนาลมดั้งเดิมของการทำ CL เนี่ยนะฮะเรื่องนี้มีที่มานะครับเป็นเพราะว่ามีการรุกคืบจากสหรัฐอเมริกาในเรื่อง FTA นะครับซึ่งเราจะใช้ชื่อว่า FTA Trip Plus นะฮะว่าจะมีการขอผลประโยชน์เพิ่มขึ้นจากที่ข้อตกลง WTO นะครับแต่แล้วก็มีเรื่องการนำเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมการบอร์ดของสปสช.นะฮะแล้วก็มีการยกประเด็นว่าเรื่องเดิมเนี่ยทริปเนี่ยเรายังไม่เคยใช้เลยนะเขาจะใช้ทริปครับในโอเคแล้วนะฮะงั้นเราน่าจะลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์ดูว่าไอ้สิทธิ์อันเดิมที่เราไม่เคยใช้เนี่ยลองใช้ดูสินะแล้วเราก็มองว่ามันมียาแพงนะหลายรายการที่เราควรจะต้องจัดการให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงมากขึ้นนะครับสังคมไทยได้อะไรนะฮะประการแรกชัดเจนมากว่าทำให้ประชาชนโดยสังคมคนยากจนเนี่ยได้เข้าถึงยาจำเป็นมากขึ้นนะครับงานนี้เนี่ยเราระบุชัดเจนนะครับทั้ง3ประกาศว่าเราจะใช้กับคนไข้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันที่1นะอันที่2ก็คือในระบบประกันสังคมนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือคนไข้ในระบบสวัสดิการข้าราชการเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนว่าเราใช้ตามความจำเป็นเราไม่มุ่งประโยชน์ในเชิงทางวิทย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับยา3รายการเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงนะครับที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับโรคเอดส์นะเป็นโรคที่มีอัตราตายสูงในอันดับ7ของประเทศนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดเนี่ยมีอัตราตายสูงในอันดับ3นะครับของประเทศ3ปีต่อเนื่องมาแล้วนะฮะประการที่2ก็คือสังคมไทยได้รับการศึกษาได้รับบทเรียนหลายด้านนะครับนอกจากที่จะทำให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องนี้เร็วขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาพูดเรื่อง CL เนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับมันมีทั้งมิติทั้งด้านเภสัชมิติทั้งด้านนิติศาสตร์มิติทั้งด้านการพาณิชย์นะครับเข้าใจยากเพราะปรากฏว่าสังคมตื่นตัวนะครับได้เรียนรู้เร็วมากขึ้นนะแล้วก็เราได้เรียนรู้ว่าการที่เราต้องซื้อยาแพงเนี่ยมีอุปสรรคต่อการเข้าถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับสิทธิที่เรามีอยู่นะครับโดยเฉพาะในกฎหมายต่างประเทศนะครับแล้วเราก็ได้รวมรู้อีกว่าแม้เราจะเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยถ้าเราทำเรื่องสิทธิอันชอบธรรมแล้วเนี่ยนะครับทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีคนมาหนุนช่วยเหลือเรามากมายนะครับสังคมไทยมีความเข้มแข็งขึ้นนะฮะงานนี้เนี่ยเราเกินความคาดหวังมากทีแรกเราก็คิดว่าเราคงจะต่อสู้กันโดยลำพังระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับปตท.แล้วก็กลุ่มผู้ติดเชื้อนะครับแต่ปรากฏว่าเราได้แนวร่วมมากมายจริงๆนะครับแม้กระทั่งในกลุ่มนักศึกษาซึ่งได้รับการตามมาว่าสมัยนี้นักศึกษาไม่สนใจการบ้านการเมืองแล้วเนี่ยก็เข้ามาร่วมกับเรานะฮะประเด็นที่สี่สังคมไทยได้รับการยอมรับเนี่ยเป็นประเด็นเดียวกับที่อาจารย์พิชัยพูดนะครับมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับโดยเฉพาะการที่เราทำให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยพอได้รับสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้นด้วยเนี่ยก็เห็นว่ามันส่งผลกระทบถึงทั่วโลกที่เขาเห็นไทยเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยจากปรากฏการณ์จากพฤติกรรมของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สปสช.เนี่ยผมก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยก็จะมองทิศทางออกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับการที่เราเห็นประโยชน์ของ เราเห็นความสำคัญของสิทธิสิทธิมนุษยชนมากกว่าสิทธิบัตรนะครับเราเห็นว่าการสาธารณสุขต้องมาก่อนการค้าเนี่ยผมว่าก็จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้นะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นเรื่องยากนะครับเราตีราคาค่าเงินของคนเป็นเงินมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินผลกระทบของ CL เนี่ยนะครับอาจจะต้องฝากนักเศรษฐศาสตร์นะครับอย่างเราก็ตามผมจะพยายามให้เห็นถึงผลกระทบในด้านที่คนไข้สามารถเข้าถึงนะครับต๊อกขึ้นเนี่ยก่อนทำ CL เนี่ยราคาจะตกประมาณ 1,400 บาทต่อเดือนนะครับพอเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถได้ยานะครับที่มีคุณภาพทัดเทียมกันจากประเทศอินเดียเนี่ยในราคา650บาทนะคิดง่ายๆก็คือกิ่งหนึ่งนะครับแต่เดิมทีเนี่ยมีคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับได้รับยานี้ในโครงการของเราเนี่ยประมาณ 23,000 คนนะครับจากผู้ติดเชื้อทั้งหมดประมาณ 90,000 รายเนี่ยนะครับยานี้จริงๆแล้วเป็นยาสูตรพื้นฐานนะครับอเมริกาเนี่ยจะใช้ตรงนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องจากมันมีราคาสูงนะยาสูตรพื้นฐานเราก็จะกรองว่ามียาสูตรพื้นฐานใดบ้างที่มีราคาถูกเราก็ใช้ตัวนั้นก่อนนะครับจนกระทั่งคนไข้แพ้ทนต่อผลข้างเคียงได้เนี่ยก็จะมาใช้ยาเอสตาดิเอนนะครับงั้นคนไข้จำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องทนใช้สูตรยาที่มีราคาถูกกว่านะครับซึ่งมันก็มีผลต่อตับสูงแล้วก็มีผลต่อการแพ้สูงนะพอหลังจากประกาศบังคับใช้สูตรแล้วเนี่ยพอเราได้ยาราคาถูกลงเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับจะมีคนไข้เข้าถึงยาเอสเพรสได้อีก 25,000 คนนะครับเพราะฉะนั้น 25,000 คนเนี่ยก็จะต้องไม่ต้องไปทนไซเอฟเฟคของเนบูลาพีนนะครับคาราชานะครับซึ่งเป็นสูตรด้วยยาก่อนหน้าการประกาศในราคา 5,900 บาทต่อเดือนนะครับแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนไข้ไม่ถึง 1,000 รายนะครับที่ได้รับยาสูตรขั้นที่2เนี่ยนะฮะภายหลังจากประกาศบังคับใช้สิทธิ์เนี่ยราคานี้ก็จะโดยบริษัทต้นตำรับเองเนี่ยเขาก็ลดให้เหลือ 3,500 บาทนะครับในขณะที่เราเนี่ยก็ไปร่วมมือกับมูลนิธิคืนตั้นเนี่ยก็สามารถจัดหาซื้อยาที่มีคุณภาพทัดเทียมกันเนี่ยจากประเทศอินเดียได้ในราคาประมาณ 2,000 บาทต่อขวดหรือต่อเดือนนะฮะทำให้สปชเนี่ยสามารถที่จะวางแผนให้บริการสูตรด้วยยาเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับจริงจากการประมาณการทางวิชาการเนี่ยจะมีคนไข้ด้วยยาเนี่ยประมาณ 10,000 รายนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับยาในสูตรนี้ไม่ถึง 1,000 รายนะฮะในปี2550เนี่ยเราตั้งไว้ที่ 8,000 รายนะครับส่วนโคพิโดเกลหรือยาต้องการการจับตัวเป็นริ่มเลือดเนี่ยนะเดิมทีพาวิกเนี่ยก็ราคา73บาทนะครับภายหลังจากที่ทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะขณะนี้เขาก็ยื่นข้อเสนอมาให้อยู่ในราคา22บาทต่อเม็ดนะครับโดยที่จำกัดจำนวนแรกให้แค่ 34,000 รายนะครับและที่สำคัญคือมีเงื่อนไขให้ยกเลิกประกาศบังคับใช้สิทธินะครับซึ่งคงเป็นไปไม่ได้นะฮะขณะนี้นี่เองเนี่ยทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยซึ่งได้รับมอบสิทธิ์จากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็ได้ติดต่อหาบริษัทในประเทศอินเดียแล้วนะครับซึ่งเชื่อมั่นว่าในเรื่องคุณภาพไม่มีปัญหานะครับแล้วก็คาดว่าจะจำหน่ายได้เพียงราคาเม็ดละ5บาทส่งถึงโรงพยาบาลนะครับดังนั้นการเข้าถึงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าเลยนะฮะอยากจะสรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราทำเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไข้เป็นประการสำคัญนะครับ เราไม่ได้มุ่งเรื่องความคุ้มไม่คุ้มในด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นสำคัญนะครับเจตนารมณ์ก็คือเราต้องเริ่มจากการสลายการผูกขาดการผูกขาดมันทำให้เกิดยาแพงแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสลายการผูกขาดแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดการแข่งขันขึ้นในตลาดนะครับอันนี้ท่านเศรษฐศาสตร์จะรู้ดีนะครับราคายาก็จะลดลงนะครับคนไข้ก็จะเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อคนไข้เข้าถึงยาที่ควรจะได้มากขึ้นเนี่ยคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะสรุปว่าเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเสียโอกาสนะครับที่มาทำในรัฐบาลนี้อย่างเช่นที่อาจารย์ธีราพรได้กล่าวแล้วนะครับเรื่องนี้มีการเตรียมการกันมานานนะครับแล้วก็เราเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็เน้นเรื่องสิทธินะในระยะแรกเราก็ไม่ได้มุ่งหวังผลกระทบในวงกว้างนะครับแต่ก็มุ่งหวังเฉพาะในด้านสังคมของประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่สามารถสิ่งที่เกินความคาดหวังก็คือสามารถปลุกให้สังคมทั้งโลกเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ในแง่มุมของบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเราก็ได้รับการสั่งสอนนะครับทุกคนก็รับรู้ว่าเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วเกินควรเนี่ยนะครับรังแต่จะสร้างปัญหาทางด้านสาธารณสุขนะครับก็คงขอจบตรงที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นเนี่ยก็คือนโยบายที่สำคัญที่ทำให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ครับต้องขออภัยอาจจะเรียกรับเสนอนะครับพ่ออาจารย์อยากจะให้มีคำถามจากพ่อหรือว่าดูข้อคิดเห็นที่เป็นเรื่องความสำคัญนะคะ
วิทยากรหรือสองท่านคืออาจารย์ค่ะจีรพรกับอาจารย์สรชัยซึ่งอย่างที่อาจารย์จอนพูดไว้แต่แรกนะคะสองท่านนี้ก็ตอบคำถามได้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะเชิญค่ะมีคำถามไหมคะหรือข้อคิดเห็นบางอย่างก็ได้ค่ะสงสัยจะอึ้งใช่ไหมคะถ้าไม่มีคำถามอะไรนะฮะดิฉันจะขอให้อาจารย์ธีรพรพูดสักนิดหน่อยนะคะขอบคุณ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคือประเด็นที่ค้างไว้ที่อยากจะพูดก็คือว่าโอ้เท่าที่ฟังมานั้นเนี่ยเหมือนกับว่าระบบสิทธิบัตรในการให้รางวัลการประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องของยานั้นเนี่ยมันใช่คำตอบหรือเปล่านะคะก็มีการพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกที่เพิ่งประชุมมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นองค์การที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของยาในเรื่องการเข้าถึงยาปัญหาในเรื่องการเข้าถึงยากับในเรื่องของการวิจัยพัฒนานั้นเนี่ยก็ได้ถูกตั้งเป็นประเด็นในการพูดคุยสมัชชาขององค์การอนามัยโลกนะคะประเด็นก็คือว่าปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยไอ้ระบบสิทธิบัตรนั้นเนี่ยทำให้การวิจัยและพัฒนาเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า market driven R&D ก็คือว่าเป็นการวิจัยพัฒนาเพื่อหายาสำหรับคนรวยไม่ใช่เป็นการหายาสำหรับการสาธารณสุขโดยแท้จริงถูกไหมคะเราจะเห็นเลยว่ายาในประเทศที่มีปัญหาติดเชื้ออะไรทั้งหลายเข้าช่องเข้าช่องที่มีผู้ป่วยที่เป็นคนจนนั้นเนี่ยการพัฒนาในยาเหล่านี้เนี่ยจะช้าและน้อยตรงนี้คือหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกมาดูว่าเอ๊ะหรือว่าระบบสิทธิบัตรนั้นเนี่ยมันไม่เอื้อต่อในเรื่องของการสาธารณสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่ระบบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในการประชุมนั้นเนี่ยจึงมีข้อสรุปหรือที่เรียกว่า resolution ออกมาว่าประเด็นก็คือว่าในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานั้นเนี่ยมันน่าที่จะในเรื่องของยานะคะน่าที่จะมีระบบดูแลแยกออกมาโดยมีเป้าประสงค์ของการวิจัยและพัฒนานั้นเนี่ยไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขหรือที่เรียกว่า public health need driven R&D นะคะ เพราะฉะนั้นแนวคิดก็คือว่าในเรื่องของการวิจัยพัฒนานั้นเนี่ยยาน่าจะแยกออกมาแล้วในเรื่องของราคายาก็ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะจ่ายได้ของแต่ละประเทศที่ต่างกันนะคะนั่นก็คือมันก็เหมือนสินค้าเพราะว่าเราจะเห็นว่าสินค้าอื่นทั่วๆไปนั้นราคามันต่างตามความสามารถในการจ่ายของประเทศนั้นๆนะคะแต่ในยาไม่ใช่เพราะว่าในยานั้นเนี่ยอาจารย์วชิรยาคงช่วยเลี้ยงได้ดีว่ามันเป็นสินค้าที่เกิดจริงๆว่าถึงแพงยังไงวันก่อนได้ดูเราถ้าเราได้ดูรายการทีวีผู้ป่วยมะเร็งต้องฉีดยาเข็มละเป็นแสนแสนกว่าด้วยนะไม่ใช่แสนเพื่อนด้วยแล้วก็50/50ด้วยไม่แน่ใจด้วยแต่นี่มันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าในเรื่องของระบบการที่จะให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในการที่จะพัฒนายาสำหรับคนทุกคนในโลกนี้นั้นเนี่ยมันคงต้องมีระบบนี้เพราะว่าณปัจจุบันนี้เองแม้ในอเมริกาเองก็พูดกันมากในเรื่องของระบบสิทธิบัตรนั้นเนี่ยมันโดยเฉพาะในเรื่องในยานะคะเกิดระบบที่เราเรียกว่า Evergreen Patent ก็คือสิทธิบัตรที่เจ้าของที่เขาวิจัยแล้วมันไม่เคยเสร็จสิ้นสิทธิบัตรเนี่ยมันเกิน20 ปีไปเรื่อยแล้วก็บริษัทนั้นเป็นเจ้าของมันก็ผูกอยู่นั่นแหละแล้วก็การคิดค้นในกลุ่มนั้นเนี่ยก็อยู่ผูกอยู่2 บริษัท 3 บริษัทอยู่ตรงนั้นคนอื่นไม่สามารถเข้ามาในวงจรนั้นได้เลยนะคะประเด็นที่สองคนที่ประดิษฐ์คิดค้นเองนักวิจัยเองออกมาพูดเองว่าเอ๊ะฉันเองวิจัยพัฒนายาเพื่อให้คนได้เข้าถึงยาได้ใช้ยาแต่ฉะไหนเลยว่าสิ่งที่ฉันประดิษฐ์คิดค้นนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกรณีของแอปบอทที่ไม่มาขึ้นทะเบียนยาในบ้านเรานักวิจัยที่คิดค้นยาตัวหนึ่งที่ถูกถอนโดยแอปบอทนั้นเนี่ยออกมาพูดเลยบอกว่าประนามแอปบอทว่าบริษัทยาทำไมทำอย่างนี้ฉันประดิษฐ์คิดค้นมานะเนี่ยฉันต้องการให้ยาไปถึงคนทุกคนแล้วอยู่ดีๆคุณมาใช้การต่อรองทางการตลาดว่าประเทศไทยทำ CL ทำให้ฉันถอนไม่ยอมขายยานี้ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะเนี่ยก็เป็นสิ่งท้าทายเหมือนกันว่าในของคณะเศรษฐศาสตร์มาพูดที่คณะเศรษฐศาสตร์นะคะก็อยากที่จะฝากประเด็นนี้เหมือนกันว่าในลักษณะของระบบในเรื่องของ R&D ในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มันจะไปส่งผลด้วยในทางสาธารณสุขตรงนี้นั้นเนี่ยมันน่าจะมีระบบอะไรนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็มองแบบนี้ว่ามันน่าที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า financialstability ระดับหนึ่งก็คือมันต้องเป็นกองทุนที่มีการลงขันของประเทศต่างๆตามสัดส่วน GDP อะไรก็ตามในการวิจัยและพัฒนาส่วนผู้ที่ทำการวิจัยและพัฒนาก็จะได้รางวัลจากงานวิจัยและพัฒนาเพราะฉะนั้นได้ทั้งชื่อและได้ทั้งกล่องก็คือมีการประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าคนนี้วิจัยพบยาตัวนี้ยาอะไรซึ่งอันนี้นั้นนักวิจัยก็จะสามารถที่จะกระตุ้นได้ดีอีกอันนึงไม่ใช่คิดแต่ระบบของเรื่องการเงินเท่านั้นแล้วสิ่งประดิษฐ์นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประเทศไหนเอาไปคิดค้นไปทำ process ได้ก็ไปพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศก็จะเจริญขึ้นและทุกประเทศก็พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ถูกขัดขวางมันก็มีหลายๆรูปแบบนะคะก็ฝากประเด็นไว้ที่คณะนี้ค่ะ
พอดีทางจอไม่มีคำถามผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยคือสงครามข้อมูลนะเขาพยายามทำให้เกิดความแตกแยกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องที่ยกเอาเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้ามาเนี่ยก็ได้ผลระดับหนึ่งนะฮะที่ทำให้กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเห็นไม่ตรงกันนะครับทีนี้ในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของเขาด้วยเหมือนกันนะครับถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าท่านเคยได้รับข้อมูลจากทางสื่อแล้วก็มาฟังที่นี่แล้วเนี่ยผมเองก็อยากทราบว่าท่านยังค้างคาในเรื่องอะไรนะฮะจะได้ทำกันที่ใจกลางครับยังไงฮะครับ
ใน
บ้านขอคำแนะนำคำถามข้างหลังอาจจะไม่ได้ยินนะฮะมีคำถามบอกว่าการบังคับใช้สิทธิ CL นะครับสิทธิที่เราจะผลิตของเราเองเนี่ยก็มันมีระยะเวลาหรือไม่นะคะทวนอีกครั้งนะคะถามว่าการบังคับใช้สิทธิ CL ที่จะรัฐบาลไทยเลือกใช้นี้จะใช้นานสักแค่ไหนนะคะ
ใน3ประกาศที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยจะมี2ลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งคือเราระบุชัดเจนเลยว่าเราจะทำ5ปีหรือ10ปีนะครับส่วนอีกลักษณะนึงคือเราช่วงหลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนเราบอกว่าจนกว่าสถานการณ์เนี่ยความขาดแคลนหรือว่าความการเข้าไม่ถึงยาเนี่ยมันคลี่คลายลงแล้วครับ
คำถามนะคะถามบอกว่ามองในแง่มุมของนักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องสีแอลนะคะอย่างที่ท่านเรียนตั้งแต่แรกนั้นในเรื่องของการทำสีแอลนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ขัดกันนะฮะอันนี้เราต้องยอมรับเลยว่าขัดกันระหว่างมุมมองหนึ่งบอกว่าผู้ที่ใช้ยานะฮะแล้วก็คนยากจนที่สามารถเข้าถึงยาอันนี้เราก็มองว่ากลุ่มนี้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่สองที่มีการถกเถียงกันมากก็คือว่ากลุ่มที่ถูกข่มขู่ว่าจะต้องถูกจัดตัด GSP และกลุ่มอุตสาหกรรมยาโดยตรงซึ่งเขาคงจะต้องรักษาผลประโยชน์ของเขานะคะในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เราก็คงจะต้องเรื่องบางอย่างเราสามารถที่จะมาเปรียบเทียบเป็นตัวเงินได้นะคะแต่เรื่องบางอย่างคงจะเปรียบเทียบเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องจริยธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาเปรียบเขาจนเกินไปนะคะอย่างที่อาจารย์สรชัยพูดคือว่าเราก็จะค่าตอบแทนระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เกินกว่าความจำเป็นที่ควรจะได้รับนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จุดยืนชัดเจนมากในการมองเศรษฐศาสตร์ว่าเราไม่ดูผลประโยชน์ทางการเงินแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราเอาผลประโยชน์ของชีวิตมนุษย์บวกกับค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายเข้าด้วยแล้วก็เริ่มมาดูว่าบางเรื่องต่อรองได้บางเรื่องไม่ควรจะต่อรองนะฮะแล้วเท่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยยังเกิดพบว่ามันมีปัญหาในเรื่องของกระทรวงทบวงกรมที่จะมองต่างมุมเหมือนกันนะฮะในกรณีต่างสมัยก่อนนั้นในกรณีของกระทรวงการต่างประเทศก็จะรักษาหน้ามากเลยบอกว่าเพราะว่าได้รับการข่มขู่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วว่าประเทศไทยนี่มันขี้โกงนะทำไมทำอย่างนี้ไม่อายเขาเหรอในเวทีระหว่างประเทศเราไปขโมยของเขาอะไรเนี่ยนะคะหมาไปหมดเรื่องยาเรื่องจะลิขสิทธิ์เรื่องอะไรอะไรหมาไปหมดที่ว่ากระทรวงต่างประเทศก็รู้สึกอับอายขายหน้ามากนะคะเวลาไปเจอใครก็ถามหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้รับแรงกดดันนะคะจะแรงกดดันจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีอิทธิพลมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยาโดยตรงหรือสมัยก่อนนั้นที่มีบทบาทมากก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอพวกนี้จะสร้างแรงกดดันให้กับนักการเมืองมากนะคะแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็จะถูกโจมตีอีกเหมือนกันว่ามองอะไรด้านเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เอิ้นบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากในเรื่องของนักกฎหมายก็จะต้องพิจารณาทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่ประจบคำถามด้วยคำถามเชิญค่ะ
ตอนแรกที่ได้รับโจทย์เนี่ยก็เรียนตามตรงเรื่องบุญอีกนะฮะจะเอาคุ้มคุ้มเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าถ้า อย่างไรก็ตามถ้าจะมองในเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวโดยตรงเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอีก30-40ประเทศเนี่ยนะถ้าเราไม่มองแค่ว่าสังคมของประเทศไทยเนี่ยในภาพของสังคมโลกเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับนะตีเป็นตัวเงินเนี่ยนะครับประหยัดได้มากเลยนะครับ
อยากขอเพิ่มประเด็นนี้นิดนึงเพราะว่าได้พูดถึงว่าในเรื่องของค่าตอบแทนการใช้สิทธินะคะก็ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องตรงนี้นิดนึงก็คือว่าตามกติกาตามกฎหมายนั้นเนี่ย ก็คือเมื่อประกาศค่าตอบแทนค่าใช้สิทธิ์ไปแล้วนะเนี่ยถ้าบริษัทไม่พอใจก็ต้องมาเจรจาว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณให้นั้นเนี่ยฉันขาดทุนมากมากเลยนะไม่ได้ไม่คุ้มกับการวิจัยหรืออะไรของตัวเองก็ตามนะคะแต่ปรากฏว่าแปลในของประเทศไทยนั้นบริษัทก็ไม่สนใจในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็กังวลมากว่าเขาอาจจะไม่พอใจมั้งหรือว่าอะไรเรียกเขามาเจรจานะคะเรียกเขามารอบแล้วรอบเล่าเขาบอกว่าเขาไม่เจรจาหรอกเรื่องค่าตอบแทนเอางี้ก็แล้วกันเสนอโครงการลดราคาบ้างนะเสนอโครงการว่าไม่ลดราคาแต่ว่าบริษัทเราสั่งก็ได้ว่ารูปแบบนี้แปลกดีนะคะในเรื่องของโคพิโดเกลโคพิโดเกลนั้นเนี่ยคือยาละลายลิ่มเลือดบริษัทมาถึงก็บอกไม่อ่ะเขาจะมีโครงการพิเศษมาให้ก็คือว่าตอนนี้นั้นเนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพกับระบบประกันสังคมสองระบบนี้นั้นเนี่ยเสียเงินค่ายาเขาเนี่ยคิดแล้วประมาณล้านกว่านิดเขาบอกเอางี้ก็แล้วกันคุณเลิกประกาศใช้สิทธิ์นะคุณไม่ใช้สิทธิ์แต่ว่าฉันจะนะคะฉันจะให้ยาคุณในค่าใช้จ่ายที่คุณเคยใช้แต่ว่าขยายถ้าคุณบอกว่าคุณมีคนที่จำเป็นต้องใช้ในสองระบบนี้นั้นเนี่ยประมาณการก็3 ล้านไอ้3 แสน 3 ล้านกว่าเม็ดในราคาล้านกว่าเม็ดนั่นก็คือลดราคาคือ3.4 ล้านในราคาล้านกว่าเม็ดโดยราคานั้นใช้ราคาตลาดนะคะแต่รูปแบบยานั้นจะเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รูปแบบเดิมนะไม่ใช่ยี่ห้อพาวิกเหมือนเดิมแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือเขาทำยาเจเนริกยาชื่อทางยาของโรงงานเขาเองแต่ว่ามาคิดราคาในราคาออริจินอลหรือราคาต้นแบบซึ่งปกตินั้นเนี่ยอุตสาหกรรมยาจะใช้แพ็กติกเนี่ยว่าบางทีนั้นเนี่ยยาของตัวเองกำลังจะหมดสิทธิบัตรหรือว่ากำลังจะมียาชื่อสามัญออกมาตีตลาดตัวเองก็ผลิตยาชื่อสามัญด้วยนะคะแล้วก็ไปคล้ายๆกับให้สินบนบริษัทผลิตเองแต่ว่าคุณอย่าผลิตเลยฉันให้ค่าตอบแทนคุณเท่านี้ในกรณีที่คุณไม่ผลิตมันมีเหมือนกับว่าเป็นข้อตกลงทางความลับระหว่างกันว่าคุณอย่าผลิตนะฉันเองจะผลิตยาชื่อสามัญฉันออกมาซึ่งมันก็มีกรณีฟ้องร้องเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องอย่างนี้นั้นเนี่ยในกฎหมายสหรัฐบอกว่าถือว่าเป็นการทำผิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าไปให้สินบนบริษัทที่เขาจะผลิตแล้วไม่ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านี่คือเขาผลิตยาเจเนริกอะยาชื่อทางยาซึ่งมันราคาถูกนะปกติมันเรื่องราคาถูกกว่าถูกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อการค้าแต่บอกว่าเอาละทั้งหมดเนี่ยก็คือ3 ล้านกว่าเม็ดในราคาล้านกว่าเม็ดของออริจินอลจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เสียอะไรเลยก็คือเอายาเจเนริกมาขายนั่นเองนะคะแล้วก็เอาแค่สองระบบตัวระบบในเรื่องของข้าราชการนั้นเบิกจ่ายข้าราชการนั้นเนี่ยข้าราชการก็ไปใช้ไอ้ทาวิกเหมือนเดิมชื่อการค้าเหมือนเดิมเหมือนแบ่งไอ้มาตรฐานการรักษาในประเทศออกเป็น2 มาตรฐานนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าบริษัทยาเวลาต่อรองแท็กติกอะไรแปลกๆใหม่ๆในเชิงไม่รู้ว่าเศรษฐศาสตร์หรืออะไรก็ไม่รู้ให้เราต้องปวดหัวอยู่พอควรนะคะนี่คือเล่าฟังเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดว่าทั้ง3 บริษัทเขาไม่พยายามที่จะมาตกลงเรื่องค่าตอบแทนเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้คุณใช้ ACL เขาไม่ให้ค่าตอบแทนคุณเขาไม่เคารพกฎหมายหรอกฉันบอกว่าคุณต้องมาใช้กฎหมายไอ้มาตรการทางกฎหมายนี้หรอกแต่ว่าเอาละฉันจะให้โครงการอะไรทั้งหลายก็ตามเพื่อลดราคายานะคะแล้วก็จริงๆลดแล้วนั้นเนี่ยเราก็คือประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะว่าในหลายๆที่นั้นอาจจะลดมาแค่ระยะหนึ่งแล้วต่อไปก็ขึ้นราคาใหม่โดยเฉพาะเงื่อนไขที่บอกว่าเมื่อเขาลดราคาให้แล้วคุณต้องของ CL นั่นก็คือเขาก็ขึ้นราคาใหม่คุณก็วิ่งไล่จับใหม่ว่าเอออย่างนั้นฉันไม่ออก CL ใหม่เหรอแล้วเขาก็คงมองต่อไปว่าถ้าสมมติว่าทางสถานการณ์ทางการเมืองไม่เอื้อนะการออก CL ไม่ได้ง่ายอีกนะคะเฮ้ยอย่างนั้นเอาก่อนเฉพาะหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามาตรการไอ้กลยุทธ์ต่างๆมันเยอะมาก
อีกนิดเดียวนะคะ
ฉันคิดว่าในเรื่องของ CL นี้เนี่ยบริษัทยาไม่ได้ต้องการที่จะดื้อประเทศไทยเพียงประเทศเดียวแต่ดื้อประเทศไทยเพื่อที่จะต้องปรามประเทศอื่นๆว่าอย่าได้คิดจะทำ CL อีกต่อไปคือตลาดไทยคงจะไม่ใหญ่มากพอแต่ว่าส่วนที่เขาห่วงคือห่วงประเทศอื่นนะคะแล้วในที่นี้มีนักศึกษาเศรษฐศาสตร์หลายคนที่ท่านคิดว่ากลยุทธ์ที่ใช้เนี่ยมีหลายอย่างหนึ่งขายพ่วงนะคะอย่างที่อาจารย์จีรพรพูดสองแบ่งแยกตลาดระหว่างตลาดที่ยาสามัญกับตลาดที่เป็นแบรนด์เนมเพราะฉะนั้นก็ยังรักษาสิ่งที่ความจงรักภักดีต่อยี่ห้อเอาไว้ได้อยู่แล้วก็สามารถอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้มากพอสมควรนะคะหวังว่านักศึกษาคงเข้าใจนะเชิญค่ะอีกคำถามนึงค่ะถามนะคะข้างหลังอาจจะไม่ได้ยินคำถามว่าถ้าสถานการณ์เป็นเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยการนำเข้ายาจากอินเดียจะไม่ง่ายกว่าหรือ
ทางคงกระทรวงสาธารณสุขตอบมั้งทางสปสช.ผู้ใช้ยา
จะนำเข้าได้เราก็ต้องคือถ้ามันมีสิทธิบัตรเนี่ยเรานำเข้าไม่ได้ผิดกฎหมาย
ก็คือเหมือนกับว่าเมื่อใช้ CL แล้วเจรจาต่อรองเรื่องค่าใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่ต่อรองสักทีใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่รีบนำเข้าจากอินเดียมาเลยง่ายกว่าหรือปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นไงคะมีการนำเข้ามาแล้วหรือยังมียาสามตัวนี้นี่คือคำถาม
เอฟเฟอร์เรนซ์เนี่ยเรานำเข้ารอบแรกมาแล้วนะครับแล้วก็รอที่จะกระจายไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ายาเก่าก็ยังมีนะครับส่วนไคเลพราเนี่ยเราเพิ่งไปตกลงกับคลินตันนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลเราก็ติดต่อจากอินเดียก็ได้ราคาประมาณ 3,000 กว่านะครับขณะนี้เราก็ได้ราคาที่ต่ำลงเหลือ 2,000 บาทต่อเดือนนะครับก็คาดว่าคงอันนี้ก็คงแน่ๆว่าเราไม่ซื้อแอปบอร์ดแน่นอนนะครับเราจะซื้อจากบริษัทแมทริกของอินเดียเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแบบรูปแบบใหม่เขามาเสนอแอปบอทมาเสนอให้เรา 3,400-3,500 เนี่ยนะฮะยังเป็นรูปแบบเก่านะครับในขณะที่เราสามารถหายารูปแบบใหม่ที่มันทนต่อความร้อนได้มากกว่าเนี่ยในราคาที่ถูกกว่านะครับส่วนโคโปรโดเซลเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในโครงการที่ส่วนกลางเป็นฝ่ายกระจายยาไปให้นะครับดังช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความล่าช้าในเรื่องการตัวเองความต้องการของโรงพยาบาลนะครับซึ่งคิดว่าทั้งเงื่อนไขที่เขาลดราคาจาก70กว่าบาทหรือ22บาทให้เราแล้วมาตั้งเงื่อนไขว่าให้ยกเลิกอันนี้ผมว่าก็เป็นการปิดฉากคือโดยปริยายนะครับในที่สุดเราก็คงต้องซื้อจากอินเดียนะครับไม่เฉยๆแน่นอนครับ
ผมคิดว่าเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะขออนุญาตปิดประชุมในที่นี้แต่ก่อนปิดหนึ่งนาทีค่ะโฆษณานะคะว่าครั้งต่อไปนี้คณะเศรษฐศาสตร์จะจัดเรื่อง The Corporation บรรษัทวิปลาสนะคะวันที่25มิถุนายน13นาฬิกา30นาทีห้องประชุมชั้น5อันนี้จะวิเคราะห์เจาะลึกบรรษัทในปัจจุบันนะคะแล้ววันที่2กรกฎาคม1330เหมือนกันอันนี้ก็ฮอตอิชชูนะคะการปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปลี่ยนกฎหมายใหม่นะคะก็คิดว่าน่าสนใจขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาด้วยกันอีกนะคะในที่นี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่าน
อย่าลืมไปดูหนังวันเสาร์นะคะเจอกันที่คณะโทรตัดเวลานะคะห้อง702ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะฟรีค่ะ
โทษนะครับใครลืมมือถือไว้นะครับกลับมาเอาด้วยครับ
Thank you.